Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika, koji se u svetu obeležava od 1999. godine. Dan maternjeg jezika ustanovile su članice Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u znak sećanja na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki, jer su protestovali što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Kod nas se ovaj dan svake godine obeležava prigodnim programima u kulturnim institucijama, školama, bibliotekama. Tako se u zadužbini Dosita Obradović razgovaralo o položaju srpskog jezika danas. Nedovoljna briga o maternjem jeziku, upotreba u javnoj i službenoj komunikaciji, načine koji se jezik koristi u školskoj praksi, medijima, izdavačkim kućama, odolevali jezik savremenim tehnologijama, uplivima stranih reči. Pitanja su o kojima je uglavnom bilo reči na ovom skupu, a tamo je naš novinar Meliha Pravdić, pa da je čujemo.
Dobar dan, evo, javljamo se iz zadužbine Dosita Obradović i kao osnovno postavlja se pitanje o odnosu između jezičke struke i države. Nekoliko puta je već postavljeno, treba ga popraviti taj odnos, struka treba da bude uvažena kada je reč o jezičkim prilikama i jezičkoj politici, rečeno je, a evo upravo Rajna Dragičević postavlja i pitanje o tome kako država i na drugi način može da vodi računa o srpskom jeziku, da li i preko savjetodavnih tela daje primere takvih savjetodavnih tela koji su ušli u praksu u Rusiji, Makedoniji, Hrvatskoj. I dobio se utisak da ni u tim državama nije sjajna situacija. U radu skupa učestvovao je i ministar kulture Vladan Vukosavljević, koji je prethodno obavio razgovor sa novinarima, pa ćete biti u prilici da u emisiji Sporovi u kulturi i čujete odgovore ministra Vukosavljevića na postavljena novinarska pitanja. A sada ću vam reći da je u toku skupa podsjetio na Dositeja i da je govorio o tome da treba podizati svest o maternjem jeziku shodno eto današnjem danu. Uključio se u tu debatu, podsjetio da u svetu 6.500 postoji jezika, da mnogi jezici odumiru, a da srpski jezik treba da zaživi više na stranim univerzitetima. Slavko Gordić govori o tome da je jezik soj hleb i da svaka kultura tako svoj maternji jezik treba da doživi. Govori također o raskoraku između struke i države. Treba da bude manji, veli on, i nekad država nije u stanju da ispoštuje struku. To se čini da je opšte mesto i jedna poprilična primedba upućena onima koji također imaju prava da odlučuju o jeziku, ali dakle insistira se na sugestiji i na učešću struke u svemu tome. Sveto Tanasić govorio je o dominaciji engleskog, da, i o službenoj upotrebi srpskog. Napominje da se jezik ranije bolje čuvao, što vidimo u časopisu, on navodi kao primer bosansku vilu. Pominjan je i rad odbora za standardizaciju srpskog jezika i bilo je reči o izmenama zakona o jeziku. Slobodan Remetić se pita šta se pod zaštitom srpskog jezika podrazumeva. Mnogo toga se svojata, veli on, a zaštita baštine je u tom slučaju imperativ. Miloš Kovačević je govorio o jezičkoj politici. Zalaže se za stalnu proveru onog što se čini za srpski jezik. Prokomentarisao je traženje osnivanja lektorata za hrvatski na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i otvorio pitanje o ekvivalencijama. No, o tome treba u emisijama problemskog tipa malo više govoriti. Jelica Stojanović, evo, brzo ćemo doći do kraja ovog izveštaja, skup je u toku, govore i drugi govornici, 12 ih je prijavljeno. Jelica Stojanović iz Nikšića dala je primer upisa jednog magistra crnogorskog jezika i književnosti na Filozofski fakultet u Novom Sadu. Bilo je tu raznoraznih komentara, ali je rekla da je status Srba, srpskog jezika i ćirilice u Crnoj Gori takav kakav jeste. Ona je izrazila poprilično nezadovoljstvo i rekli smo već da je Rajna Dragičević, dakle, postavila pitanje o uvođenju savjetodavnih tela koje bi možda trebalo uspostaviti radi rešavanja mnogih pitanja, jezičkih pitanja, kada je reč o poziciji srpskog jezika, ali evo, dajući primere iz drugih država, ne znam kakav je dalji tok rasprave, pošto sam izašla da vam se javim u program, da li je povoljan ili nije, tek vidjet ćemo. Još da vam na kraju da, i to da vam kažem, da je danas rečeno ko je dobitnik nagrade Dositej Obradović za životno delo, to je Stevan Bugarski iz Temišvara.
Hvala,
Milika. Toliko za ovo javljanje.
Tako je, čuli smo koji su glavni, dakle, akcenti sa ovog skupa. Čuli ste našu urednicu Melihu Pravdić, a mi nastavljamo dalje sa našom emisijom. Dan maternjeg jezika bio je povod ambasadi Republike Belorusije da Narodnoj biblioteci Srbije uruči poklon, vredna izdanja knjiga. Na ovoj svečanosti najavljeno je učešće Republike Srbije na sajmu knjiga u Minsku. Sinoć se u ovoj nacionalnoj instituciji razgovaralo o manje poznatom pesničkom stvaralaštvu Danila Kiša, a uoči obeležavanja 83 godine od rođenja pisca. Imaćemo prilog i o tome. Govorit ćemo danas i o novoj knjizi Vuleta Žurića, Crni glas za belu hartiju, izdanju RTS izdavaštva, koja je predstavljena u galeriji RTS-a. Među koricama ove knjige nalazi se 7 radiodrama o srpskim piscima koje su emitovane na talasima Radio Beograda. U oficirskom domu u Nišu sinoć je otvorena jedna izložba. Postavku čine radovi 40 stranih autora, izbor iz zbirke Trijenala grafike održanog prošle godine u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Budite uz nas u narednih 50 minuta.
Sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Dan maternjeg jezika bio je povod ambasadi Republike Belorusije da Narodnoj biblioteci Srbije uruči poklon, vredna izdanja knjiga. Na ovoj svečanosti najavljeno je i učešće Republike Srbije na sajmu knjiga u Minsku. Na događaju je bio Dejan Vojvodić, pa da čujemo šta je zabeležio.
Veze srpske i beloruske kulture traju dugo i potvrđene su u više navrata. Kako međusobnim gostovanjima umetnika ove dve zemlje, tako i razmenom vrednih publikacija iz kulturne istorije ovih država. Ta saradnja se posebno intenzivirala u posljednjih 10 godina, otkako je sa radom otpočela i katedra za beloruski jezik, a odnedavno i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na današnjem susretu beloruskog ambasadora u Srbiji i rukovodstva Narodne biblioteke Srbije, uvodnu reč imao je upravnik naše nacionalne biblioteke Laslo Blašković.
Čitajući antologiju beloruske poezije iz 1993. i 2012. godine, autora Ivana Čarote, prevodioca i slaviste, zamislio sam se nad prefiksom beli, koju je autor objasnio na dva načina, računajući na snežnu boju narodne nošnje tamošnjih žitelja, njihove bele brade i kose, boju koja ih čini likovima iz narodnih bajki, kao što s druge strane predstavlja oznaku koja signalizira da je odbijen napad grabljivog neprijatelja, pa je nacionalna priča ostala nepatvorena, čista. Hoće se reći bela. Istovremeno znamo da je jednaka količina svih boja ujednačena pometnja čitavog spektra, rađa jednu jedinu belu boju. Nešto slično našao sam i posle čitanja preciznog Čarotinog izbora iz beloruske poezije, ono što se prikazuje nacionalnim, belim, a u isti mah poetički raznobojnim, sveobuhvatnim. Slava srpskoj književnosti i beloruskoj književnosti.
Ambasada Republike Belorusije redovno daruje Narodnu biblioteku publikacijama iz književne tradicije ove zemlje, a danas je na korišćenje predat drugi deo faksimilnog izdanja sabranih dela Franciska Skarinja, pionira beloruskog izdavaštva koje je prošle godine obeležilo 500 godina od prvog štampanog dela. Tom prilikom prisutnima se obratio njegova ekscelencija gospodin Valerij Briljov, beloruski ambasador u našoj zemlji.
Posebno zadovoljstvo mi je danas predam da na dar Nacionalne biblioteke Srbije drugi deo jedinstvene kolekcije faksimilnih izdanja našeg velikog sunarodnika koje pretpremila Nacionalna biblioteka Belorusije. Ubeđen sam da će ovo književno nasljeđe Franciska Skarinje dopreneti deljem razvoju kulturne saradnje među našimi zemaljama, kao i da će biti dostupno širokom krugu čitaoca.
Na kraju ovog sastanka najavljeno je i srpsko gostovanje na Međunarodnom sajmu knjiga u Minsku, koji se održava od 28. februara do 4. marta, a na kome će se predstaviti naši pisci Zlata Kocić, Branko Stevanović i Goran Petrović, koji je za naš program prokomentarisao ovo gostovanje.
Nisam imao iskustva sa gostovanjem u Belorusiji, ali sam imao iskustva sa beloruskim čitaocima. Istina, beloruskim čitaocima koji su čitali moje knjige, koje su na ruskom, tamo ruski jezik veoma prisutan. Svaki, dakle, prevod, svaki kontakt sa čitaocima u drugoj zemlji, na bilo kom drugom jeziku, je veliki ispit za pisce, odnosno više ispit za njegovo delo. Da li ono funkcioniše i u drugoj zemlji, u drugoj kulturi, bez obzira da li ona daleko ili blizu geografski, da li je daleko ili blizu u duhovnom smislu. I to je zapravo uvek jedno veliki ispit za knjige i za pisa. A ja lično očekujem, kao znate, kao kad bi ste imali merdevine, pa se popinjete za još jednu lestvicu gore, pa više vidite. Dakle, očekujem susret sa jednom zemljom koja me zanima, gradom i ljudima.
Sajamski štand Republike Srbije u Minsku bit će u znaku izložbe Narodne biblioteke Srbije Srpska književnost u Prvom svetskom ratu. Na štandu će biti predstavljen deo izdavačke produkcije naše zemlje kroz kapitalna i vredna izdanja Narodne biblioteke Srbije i drugih naših izdavača, kao i kroz odgovarajući leksikon pisaca pod nazivom Pisci iz Srbije na srpskom i ruskom jeziku.
Sedi not, a let, penso che sarà, crescere. Non mi va, non c'è niente che va bene qua, crescere non mi va. È come naspare in una nebbia che non si scioglie mai. E penso che se fossi un cane, più felice io sarei. Quando vedo i prezzi che paghi, sai, crescere non mi va. Come te non vorrei diventare mai, crescere non mi va. Sembra che la gente faccia quello che non avrebbe voluto mai, ma l'unica ragione per cui viverei è l'attimo in cui se farò un gran buco nella mia TV, crescere non mi va. Medicine, pillole, non butterò giù, crescere non mi va. Non voglio urlare a nessuno, vedere i capelli cadermi una a una, avere dubbi sin dal mattino, essere un boy scout bravo e carino, saper fare i conti come nessuno, guadagnare più del mio vicino, crescere non mi va. Cassio sì, crescere non mi va. Sono nella mia stanza, me ne surma, solo tristezza la puoi ritrovare in una vecchia tomba di Gran Street. Vivere non potresti, alle 5 guardo il telegiornale, crescere non mi va. Con quelle teste coturate, scarpe lucidate, crescere non mi va. Voglio stare in giro nella mia, risparmiare soldi per me non fa, perdevi per poi solo lavorare, le vite fino all'osso consumare, su mani che mi scopo starà a campare, di come innamorarmi, scusarmi a ballo, ma come non ho fatto ad arrivare fin qua. Perciò cresce, non mi va, cresce.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pre oko sat vremena u galeriji Radio Televizije Srbije predstavljena je knjiga radiodrama Vuleta Žurića Crni glas za belu hartiju. Reč je o biografskim radiodramama o srpskim piscima, emitovanim novim istim talasima u seriji našeg dramskog programa Zvezdani časovi. Iz galerije u zgradi naše televizije tek što je stigao Ranko Stojilović.
Halo, da, gospodine ministre, ja sam. Slušam. Razumeo sam, u redu.
Šta je?
Smenili me, šta je?
Oh, ništa. Opet u Orfeu.
Zvezdani časovi, nekada Zvezdani časovi čovečanstva, najstarija je emisija u aktuelnoj programskoj šemi Radio Beograda 2, oformljena još 1964. kao serija biografskih dramskih emisija o znamenitim ljudima svojih doba, jedno vreme je, zahvaljujući uredničkom senzibilitetu Vladimira Bunjca, inače velikog filmofila, bila nazvana i radiofilmom. Tokom prethodnih 10 godina mogli smo u terminu Zvezdanih časova petkom predveče da čujemo i 7 drama o srpskim piscima napisanih iz pera Vuleta Žurića. Reč je o dramama o Brani Cvetkoviću i njegovom Orfeumu, iz koje ste i čuli odlomak, Bori Stankoviću, Milanu Rakiću, Milutinu Skokoviću, Emanuilu Jankoviću, Svetozaru Ćoroviću i Branku Ćopiću. Sada su objedinjene i među koricama jedne knjige, Crni glas za belu hartiju. Autor Vule Žurić govori o posebnosti ovog žanra.
10 godina nakon što sam dobio od Meline Poter prvi zadatak da napišem dramu o sudbini Bore Stankovića za vreme Prvog svetskog rata i njegovog teškog života u Beogradu za vreme okupacije, izašla je u izdanju RTS izdavaštva, što mi je naročito drago, knjiga ovih mojih radiodrama. Ja sam se u stvari bavio na neki način ne samo istorijom njihovih života, njihovim životnim dramama, nego sam na neki način, ne bi sad bio primoran, nego u stvari ispisao ili napisao ili ozvučio na neki način kulturnu istoriju našeg naroda u ovih posljednjih nekih 100 godina, ako sad odemo i do Emanuela Jankovića do kraja 18. veka, znači negdje od početka nastanka moderne srpske kulture, ako možemo tako da kažemo. To je za mene bilo jedno obogaćujuće iskustvo, zato što ja kao pisac do tada nisam mnogo konsultovao izvore, uglavnom sam samo izmišljao. A ovoga puta bio sam primoran u stvari da istražim pre svega epohu u kojima su ti ljudi živjeli i da pronađem dramu u njihovim životima.
Svih sedam pisaca o kojima govori ovih sedam radiodrama bili su istinski junaci vremena koja im nikako nisu bila naklonjena, a uprkos kojima su stvorili dela koje ih čine besmrtnim, kaže Vule Žurić, podvlačeći za naš program i koliko je neobično slikati zvukom.
Kreiranje zvučne slike je malo neobično će da zvuči, ali ono se ostvaruje kreiranjem prave slike. Ni jednog trenutka nisam čuo samo zvuk. Morao sam prvo da stvorim određenu sliku za svaku pojedinačnu scenu, za svaku pojedinačnu situaciju, da vidim u svojoj glavi, u svojoj mašti svaki lik, pa tako ga slikajući jezikom da mu onda dam i taj zvuk. Jer ja, to su mi rekli na početku i hvala im na tome da ne smijem da mislim da je to neka vrsta drame za ljude koji ne vide. Naprotiv, stvarajući zvukom, vi stvarate sliku, ja barem se nadam, ja kad sam pisao, ja sam se trudio da svi koji to slušaju, a evo sada i čitaju, da imaju jasnu neku sliku pred sobom, da li sad kao da gledaju neki film ili neku predstavu, i nijedan lik nije mogao da zaživi dok ga ja u stvari jasno u svojoj mašti nisam vidio.
Istoričar Predrag Marković istakao je pedantnost Vuleta Žurića u istraživanju svih detalja iz životnih biografija i u stvaranju fiktivnih dijaloga, što je, kako kaže, neophodno za uspjeh svake radiodrame.
Nije dovoljno radiodrama da bude istorijska rekonstrukcija. Radiodrama je više od toga. Radiodrama je prvo neobično ekonomičan žanr. Tu nema pomoći nekih drugih. Sve mora da stane u dijalog koji treba da je i duhovit i slikovit u isto vrijeme. Znači, u dijalogu ili u razgovoru više lica vi mora da osjeti čitavo jedno vrijeme, čitave njihove odnose. Tako da u tom trouglu od dva savremena pisca, Radoslav Petković i Goran Petrović, koji su izuzetno precizni učeni pisci koji, znači, kombinuju književnu darovitost sa akribijom, našao se i Vule Žurić, koji, inače, ja njega volim da mu tepam Ćopiću 21. veka. Ima tu duhovitost i tu britkost jezika koja je možda ključ baš za ovaj žanr.
Izdavaštvo Radio Televizije Srbije je knjigu Crni glas za belu hartiju objavilo u svojoj edici Opredmećeni zvuk.
jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival FEST od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
3,
2,
1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. U Narodnoj biblioteci Srbije sinoć je održano književno veče pod nazivom Kišovi stihovi i kiš u pesmama drugih autora. Posvećeno piscu Danilu Kišu povodom obeležavanja njegovog rođendana. Slušajmo prilog Maje Milić.
Pesnički opus pisca Danila Kiša ostao je u senci njegove proze. Za svoga života Kiš je napisao 35 pesama, ali one nikada nisu sabrane i objavljene u posebnoj knjizi. Ipak, Kiš je svoju književnu karijeru počeo i završio pesmom. Pesma Oproštaj s majkom, objavljena 1953. godine u listu Omladinski pokret, bila je prvo delo s njegovim potpisom. Bez Kišovih stihova nije moguće do kraja otključati tajnu stvaralaštva ovog pisca, smatra profesor Milivoje Pavlović, koji je bio inicijator ove poetske večeri.
Ta njegova briljantna proza je bacila u senku, moglo bi se reći i zasluženo, njegovu poeziju. Međutim, kad je reč o velikim ljudima, našto velikim umetnicima, kao što je Kišto, je svaki detalj važan, a ovo je više od detalja da je on čitavog života pisao pesme. Pesme su mu uglavnom ispunjene onim temama koje je ispisana njegova proza. Patnje, bol, nepravda, ideološke i druge prepreke. Njegovi stihovi za života nisu objavljeni u zasebnoj knjizi, iako ih ima dovoljno za knjigu, to je 35 pesama, neke su na više stranica. Zato što je Kiš, koji je bio poznat po svojoj rigoroznosti, imao relativno skromno mišljenje o svojoj poeziji. Nekada je, možda više u šali, govorio o sebi kao propalom pesniku. Ali sa ove distance danas može se reći da tu ima i vrednih pesama, ali svakako treba da bude analizirana i objavljena svaka njegova pesma. Ona govori o jednom istom izvoru lirske energije koju nalazimo i u njegovoj prozi, a u ponekom slučaju, tamo kad on govori o porodičnim stvarima, o ocu, o majci, o nekim događajima neprijatnim iz djetinjstva, može se reći da te pesme otključavaju ulazak u njegov prozni porodični ciklus.
Danilo Kiš smatrao je da treba sačuvati samo nekoliko njegovih pesama, ali pisanju poezije vraćao se uvek. U jednom intervjuu objavljenom u knjizi Poetika knjiga druga, on kaže: "U toj užasnoj prozi svakodnevice provincijske, ja sam poeziju, literaturu, čitanje i sastavljanje smatrao jedinim mogućim bekstvom, jedinim mogućim načinom da se ne poludi. Ono lekovito, što je za Kiša tada bila pesma, za nas može biti njegovo delo", smatra pesnik Duško Novaković.
Ovakvi susreti, ovakvi omaži posvećeni velikim našim piscima, piscima koji su odavno stekli svetsku slavu, po svemu izgleda malo su i neophodni, budući da su na principu vlastite poetike mnogi pisci, pa među njima i Danilo Kiš, uspostavili jednu tako dobro namernu tačku kao otklon od neuralgičnih mesta, da ih upravo zbog toga u ovom trenutku i treba malo više prepročitavati i čitati, budući da Kiš, kao, da tako kažem, pisac moralista, to je ona grupacija koja se javila posle Drugog svetskog rata kao neka vrsta poezije otpora mnogim nakaradnim ideologijama koji su odveli u smrt milione i milione ljudi, je pomalo i lekovit.
Na književnoj večeri, organizovanoj povodom rođendana Danila Kiša, o njemu su govorili i svoje stihove posvećene njemu čitali brojni pesnici. Stihove Kišovih pesama čitali su studenti Fakulteta za kulturu i medije.
A Dom omladine Beograda i Arhipelag sutra, na dan Piščevog rođendana u sali Amerikana, organizovaće razgovor pod nazivom Danilo Kiš ili Noć i magla. Biće predstavljena nova čitanja Kišovih televizijskih i pozorišnih drama, Noć i magla, Papagaj, Drveni sanduk Tomasa Wulfa i Mehanički lavovi, kao i dva Piščeva filmska scenarija, Marin Držić Vidra i Končarevci. Učestvuju Boris Liješević, Srđan Vučinić i Gojko Božović.
Thank you. Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Deo grafika sa Međunarodnog trijenala grafike u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić izložen je u Ofitirskom domu u Nišu. Uvid u aktuelnu grafičku scenu publika može da vidi kroz radove inostranih umetnika do 11. marta. Izbor je sačinila Biljana Vuković, sa kojim je razgovarala Biljana Mijalković.
Posle Beograda je u Nišu grafika, naravno mnogo manji broj grafika. Na koji način ste napravili izbor?
Pa jako je teško napraviti izbor. Prvo što smo mi za samo trijenale dobili jako veliki broj prijava. Znači, konkurisali su umetnici sa svih kontinenata. Iz 56 zemalja smo na kraju napravili izbor. Znači, 56 zemalja da je slalo grafike u Beograd. I mi smo od tih 68 umetnika izabrali radove 277. Bili smo ograničeni prostorom. Znači, Cvijeta Zuzorić je bila krcata grafikama, više nije moglo da stane. E sad, od tih 277 grafika koje su prošle selekciju, veliki broj umetnika je donirao grafike za kolekciju trijenala, što je jako lepo. I sad smo mi od te kolekcije krenuli da napravimo odabir, ali smo se nekako fokusirali na strane umetnike, jer domaće imate prilike da vidite na našim izložbama. Bilo je poenta predstaviti umetnike iz raznih zemalja. Tako da ovde imate i Kineze, i Japance, i Tajvance, i Amerikance, i Meksikance, i Kanađane, da ne nabrajam. Znači, 56 zemalja je učestvovalo. Mi smo izložili 40 grafika. Ovo je jedan mogući izbor, zato što ja bi opet izložila sve, ali nemoguće izložiti ponovo sve. Raznolikost je bila ključ. Da se vidi to jedno bogatstvo tema, poetika, tehnika, pristupa. I kad pogledate, svaka grafika je različita, a svaka je biser za sebe, biser svoje vrste.
Kako biste definisali tu grafičku scenu kod nas i u svetu?
Grafička scena je jako živa sad, zato što postoje paralelno sve tradicionalne tehnike. Od drvoreza, primetit ćete na ovoj izložbi, ima puno drvoreza. Pa preko tehnika duboke štampe, svih tehnika, imate nekoliko mezzotinti majstorskih, imate akvatinte, bakropise, da ne ređam, litografije, ravna štampa, postoje digitalne grafike isto tako. Međutim, ono što se dogodilo sa tom tehnološkom revolucijom, sad je taj kompjuterski potencijal omogućio da se i u klasičnim tehnikama postignu mnogo specifičnije, interesantnije stvari koje nekad nisu mogle da se izvedu. Znači, sad digitalna grafika ne samo da postoji samostalno, nego postoji kao pomoćno sredstvo u izvođenju klasičnih tehnika i na taj način pruža nove mogućnosti, bukvalno otvara nova vrata. E sad, mlade generacije su to pametno shvatile. I imate puno mladih grafičara širom sveta koji osvajaju. Imate ovde divne grafičare iz Poljske, recimo Poljaci su čudo, Kinezi su neverovatni, Japanci su tradicionalno genijalni. Imate Amerikance koji su začuđujući. Znači, jednostavno, ključ je bio da iz različitih sredina, iz različitih generacija prikažemo te što ja zovem bisere grafičke umetnosti koji su stvarno čudo. Znači, svaka grafika za sebe je čudo.
Kakva je onda budućnost grafike i ovog kulturnog događaja? Hoće li se te stare tehnike zaboraviti?
Neće se zaboraviti, obrnuto. One su sad doživele neku renesansu i novi polet time što su im otvorene nove mogućnosti. Grafika je po svojoj komunikativnosti sad svetski umrežena. Znači, to je neverovatno. Vi nemate ni u jednoj drugoj umetničkoj disciplini takvu mogućnost komunikacije. Grafika se stavi u tubu i šalje se gde god hoćete. Znači, ta razmena grafika širom sveta to je čudo koje nijedna umetnost druga nema mogućnost, praktičnost, tako da, da ta komunikativnost grafike u stvari obezbeđuje jednu sigurnu budućnost, jednu mrežu, mi to zovemo umreženost. Znači, postoji umreženost grafičara, mi na primjer imamo prijatelje grafičare, imate tu Kanađane, fenomenalne grafike Kanađana, oni nama šalju, mi njima šaljemo. To je bukvalno jedna mreža tog grafičkog sveta i to je ono što je sada jako zgodno u tom, na tom svetskom nivou. Znači, mi smo u toj globalnoj mreži i to je budućnost.
Hvala vam puno na razgovoru. Ja verujem da će i publika u Nišu uživati u ovoj izložbi.
Ja se nadam, jako se nadam da će mladim generacijama, đacima srednje umetničke škole koju jako cenim i koja slavi ove godine 70 godine, koja je izuzetna umetnička škola i đacima akademije, studentima akademije, da će biti jako podsticajno baš to da vide koliko je grafika aktuelna, živa i jaka i sveža.
Hvala.
Hvala vama.
Makaki mongo mazima tomba e yalango peyende dipita lasu Yesu lasu, lasu, loba lasu, eme yaso nana bolewa, yende longi kajabe ya, yende yongo, Yesu yongo, yongo, loba yongo. Makaki mongo masima tomba, Eyalango peyende dipita Lasu, Yesu lasu Lasu, roba lasu Eme yaso nana bolewa Yende longi kajabe ya Egi yende yongo Yesu yongo Yongo, roba yongo Eme yaso nana bolewa Yende longi kajabe ya Yongo, yongo, loba yongo, yongo mi yende. Yongo, Yesu yongo, yongo, loba yongo, yami yende. Yongo, Yesu yongo, yongo, loba yongo, yami yende. Mongo, Yesu mongo, mongo, loba mongo, biela mi yende. Longo, Yesu longo.
U Kolarčevoj zadužbini u okviru ciklusa Legenda o kralju Arturu i vitezovima okruglog stola sinoć je održano predavanje pod nazivom Nastanak i razvoj arturijanske legende u engleskoj književnosti od 12. do kraja 14. veka. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Docent dr. Milica Spremić-Končar sa katedre za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu istakla je da engleska srednjovekovna arturijanska dela predstavljaju značajan segment engleske srednjovekovne književnosti. kako po obimu, tako i u pogledu umetničke vrednosti.
Legenda o kralju Arturu je u engleskoj književnosti započeta u četvrtoj deceniji 12. veka u delu Geoffrey od Monmouta Istorija britanskih kraljeva. On je prvi ispričao priču o misterioznom začeću, rođenju, krunisanju, toj karijeri i tragičnoj propasti kralja Artura. On je dakle dao neku početnu konstrukciju, neki skelet, a njegovu konstrukciju su dalje nadograđivali kasniji autori. U verziji Geoffrey od Monmouta govori se vrlo šturo, hroničarski o krunisanju, prvim osvajanjima, ženitbi kraljicom Gineverom, kasnijim osvajanjima, pogotovo Francuske, i ratu protiv legendarnog rimskog cara Lucija, koji u toj borbi strada, a Artur pobeđuje i želi da u Rimu bude krunisan za cara, međutim u toj nameri ga prekida izdaja njegovog sestrića i regenta koji je ostao u Britaniji. Taj kostur, tu osnovnu konstrukciju, nadograđuju potonji autori Normanin Vas, koji uvodi priču o osnivanju okruglog stola i priču o takozvanom Arturovom povratku. U toj priči Artur u stvari malo može da se tumači kao hristolika figura, jer imate ideju drugog dolaska. Dakle, Artur nije mrtav, on je otišao na Avalon da mu rane budu zaceljene i odatle će se ponovo vratiti, a treći rani autor, Layamon, legendi daje tu notu stare herojske tradicije. Za legendu o kralju Arturu veoma je značajna francuska tradicija, jer ona englesku tradiciju obogaćuje, proširuje, uvodi priču o potrazi za Svetim Gralom, uvodi Camelot kao toponim, kao ime Arturovog dvora i uvodi čuvenu, tragičnu priču o preljubničkoj vezi Lancelota, najboljeg Arturovog viteza, inače francuskog viteza, i kraljice Ginevere, koja u krajnjoj liniji Arturovu državu i njegovu civilizaciju vodi tragičnom kraju.
Milica Spremić-Končar naglašava da Arturov svet nije srušio nikakav spoljni neprijatelj, već nemogućnost samog kralja i njegove viteške družine da odgovore postavljenom idealu. Razmatrana dela srednjovekovne arturijanske književnosti istražuju stremljenje tom idealu i svako od njih u skladu sa vremenom nastanka i autorskom poetikom prenosi melanholičan osjećaj žaljenja što taj ideal nije dostignut.
Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the old A5. The big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the policeman said. So you'd better get born in some place else. So move along, get along, go, move. Born in the common by a building site where the ground was rotted by the trail of weeds. The local Christian said to me, you lower the price of property, so you'd better get born in someplace else. Move along, get along, go, move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge where the black old frost lay on the ground. No Easter kings came bearing gifts. Instead the order came to shift. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, go. Move, shift.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Katarina Karakušević, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Marija Vitas, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojedinović. Do slušanja.
Six in the morning out in Inchicore, the guards came through the wing door. Johan Mahan was arrested in the cold, a traveling boy just 10 years old. You'd better get born in someplace else. Move along, get along.
Trailer born last month, last year, or in far off days. Born here or 1,000 miles away, there's always men nearby who say you'd better get born in some place else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the only five. The big small wheel, I shook my bed, you can't. Here the policeman said you'd better get born in some place else. Move along, get along, move along, get along.